dari Washington, inilah VOA.
Siaran pagi VOA, Rabu 19 April 2018. Saya Jimmy Manan dan akan menemani Anda dalam satu jam berikut. Juga di studio ada produser Erna Wiasih serta teknisi ulung kami Gregory Burns. Selamat pagi pendengar. Pertama-tama baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. PBB kecam keputusan Amerika mengurangi penerimaan pengungsi menjadi 30 ribu. Trump indikasikan deklasifikasi lebih banyak dalam penyelidikan Rusia. Sekjen PBB sambut baik penurunan ketegangan di Idlib, Suriah. Selain itu, nanti kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional, di antaranya tentang keragu-raguan Kongres Amerika akan masa depan pakta nuklir Amerika dengan Rusia.
Karena Federasi Rusia tampaknya beranggapan pihaknya hanya perlu mematuhi perjanjian yang sesuai dengan kehendaknya, ucap Wakil Menteri Muda Urusan Kebijakan Departemen Pertahanan, David Trachtenberg.
Peningkatan pasukan perbatasan menjadi isu yang memecahkan kesatuan Uni Eropa.
To secure our external borders, the frontline countries of the European Union need our support, they need our solidarity.
Saudara pendengar, sebelum kita mendengarkan berita-berita internasional tersebut, simak dulu kini Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan kemungkinan ia bisa memerintahkan lebih banyak lagi deklasifikasi dokumen yang terkait dengan penyelidikan atas campur tangan Rusia dalam pemilu. Kita lihat saja, kata Trump kepada wartawan Selasa ketika bertemu dengan rekannya dari Polandia di Gedung Putih dan mengulangi tuduhannya bahwa penyelidikan itu mencari-cari kesalahan. Yang saya inginkan adalah transparansi total, kata Presiden. Hal-hal yang sudah ditemukan selama beberapa minggu terakhir mengenai pesan-pesan teks yang dikirim adalah aib bagi bangsa kita. Komentar Trump itu disampaikan kurang dari sehari setelah ia menanggapi seruan dari sekutu-sekutunya di Kongres dan memerintahkan deklasifikasi bagian dari permohonan surat perintah pemantauan rahasia serta pesan-pesan teks dari pejabat senior Departemen Kehakiman dan FBI. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan informasi yang akan dipublikasikan itu termasuk 21 dari 101 halaman surat perintah pemantauan FBI pada bulan Juni 2017 terhadap mantan penasehat kampanye Trump, Carter Page, yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Pemantauan Intelijen Asing atau VISA. Juru bicara Badan Pengungsi PBB, UNHCR, hari Selasa menyerukan agar lebih banyak negara menerima pengungsi setelah Amerika mengumumkan akan mengurangi jumlah penerimaan pengungsi untuk tahun kedua berturut-turut. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, di tengah kecaman kelompok HAM, berkeras bahwa Amerika masih berkomitmen untuk menyediakan tempat perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari zona berbahaya di dunia. Sebanyak 30 ribu pengungsi akan diizinkan masuk ke Amerika tahun depan, turun dari batas 45 ribu tahun ini. Berbicara di Jenewa, juru bicara UNHCR, William Splinder, menolak untuk mengecam langsung keputusan itu, tetapi mendesak negara-negara yang sudah memiliki program permukiman kembali untuk memperluas jumlah tempat penampungan yang disediakan bagi pengungsi. Jumlah penerimaan pengungsi tahun ini akan menjadi penerimaan Amerika yang terendah sejak program itu dimulai pada tahun 1980. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Kremlin sangat prihatin setelah pesawat militer Rusia ditembak jatuh oleh rudal Suriah. Pesawat pengintai Rusia itu ditembak jatuh oleh rudal pertahanan Suriah di Laut Tengah Senin malam. Rudal-rudal itu dilaporkan mengincar jet-jet Israel di dekatnya. Ke-15 orang yang berada dalam pesawat itu dilaporkan tewas. Putin hari Selasa mengatakan Kremlin akan menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Putin menyampaikan pernyataannya beberapa jam setelah Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan Israel karena memprovokasi insiden tersebut. Berbicara di Moskow, Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Federasi Rusia, Alexei Puskov, menyerukan kepada Israel untuk menjelaskan apa yang dilakukan jet tempur negara itu di sana. Putin tidak menyampaikan keluhannya terhadap Israel, tetapi mengatakan ia mendukung pernyataan Kementerian Pertahanan. Sekjen PBB menyambut baik kesepakatan yang dicapai hari Senin antara Presiden Rusia dan Turki untuk menciptakan zona penyangga demilitarisasi di wilayah Idlib, Suriah, dengan mengatakan kesepakatan itu akan mencegah operasi militer berskala penuh dan meringankan penderitaan sekitar 3 juta warga sipil. Sekjen PBB menghimbau semua pihak di Suriah untuk bekerja sama dalam melaksanakan perjanjian itu dan memastikan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan di semua bidang lewat jalur sesingkat mungkin, kata juru bicara Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan Selasa. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Senin sepakat membuat zona 15 hingga 20 km di dalam zona yang sudah menjadi zona deeskalasi. Rusia terus melanggar serangkaian kewajiban pengawasan senjata yang merusak kepercayaan Amerika pada perjanjian, termasuk beberapa yang menyangkut kepentingan keamanan Amerika dan sekutunya selama bertahun-tahun, kata Wakil Menlu untuk pengawasan senjata Andrea Thompson dalam kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Intinya adalah pengawasan senjata dengan Rusia bermasalah karena Federasi Rusia tampaknya percaya mereka hanya perlu mematuhi perjanjian yang sesuai dengan keinginannya, kata Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan David Transterberg. START atau Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru yang dirundingkan oleh mantan pemerintahan Obama telah membatasi persenjataan nuklir strategis Amerika dan Rusia sejak diberlakukan pada tahun 2011. Para pejabat Amerika mengatakan perundingan telah diadakan dengan rekan-rekan mereka di Rusia mengenai kemungkinan memperpanjang atau merundingkan ulang perjanjian selama 10 tahun. Tapi pelanggaran-pelanggaran Rusia atas kesepakatan sebelumnya antara Amerika dan negara bekas Uni Soviet itu menjadi ganjalan. Rusia terus melanggar perjanjian INF atau kekuatan nuklir jarak menengah melalui program rudal daratnya, kata Thompson. Pemerintahan ini telah menggunakan langkah-langkah diplomatik, ekonomi, dan militer untuk menekan Rusia agar kembali mematuhinya. Kurangnya langkah berarti Rusia untuk melakukannya mengurangi harapan kita bahwa mereka ingin mempertahankan perjanjian INF. Rusia juga menuduh Amerika melanggar perjanjian INF. Sebaliknya, kedua belah pihak diyakini patuh pada ketentuan-ketentuan START baru. Sekian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 19 September 2018. Harga saham di Wall Street naik pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones menguat 184 poin mencapai 26.246. Indeks S&P 500 menguat 15 poin mencapai 2.904. Dan indeks Nasdaq menguat 60 poin mencapai 7.956. Di Eropa, harga saham juga condong menguat. Indeks Financial Times London relatif konstan pada 7.300. Indeks DAX Jerman menguat 61 poin mencapai 12.157. Sementara indeks CAC 40 Paris menguat 14 poin mencapai 5.363. Dan di Asia, harga saham umumnya menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 325 poin mencapai 23.420. Indeks Hang Seng Hong Kong menguat 151 poin mencapai 27.084. Sementara itu, untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $78.96 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.86 euro dan 112.34 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 31 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 14.855 rupiah. Pendengar, misi pencari fakta internasional PBB di Myanmar menyerukan agar para pemimpin militer tertinggi Myanmar diadili atas tuduhan genosida terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine. Wartawan VOA Lisa Schlein mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Laporan misi pencari fakta itu berisi rincian yang mengerikan tentang berbagai kejahatan yang menggugah hati nurani manusia. Penyelidikan selama 1 tahun telah mengungkapkan bukti-bukti yang kredibel bahwa militer Myanmar melakukan pelanggaran paling serius dalam hukum internasional. Ketua misi itu, Marzuki Darusman, mengatakan pembunuhan, pemerkosaan massal perempuan dan anak-anak perempuan, pembakaran dan penjarahan rumah penduduk, serta kekejaman lain di negara bagian Rakhine jelas telah dirancang sebelumnya dan merupakan serangan terarah yang ditujukan pada kelompok Rohingya oleh tentara Myanmar yang disebut Tatmadaw.
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group, that the acts of the Tatmadaw and other security forces fall within 4 of the 5 categories of...
Kami telah menyimpulkan warga Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang dilindungi dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Tatmadaw dan pasukan keamanan lainnya termasuk dalam 4 dari 5 kategori genosida.
Timbulnya aksi kekerasan bulan Agustus tahun 2017 memicu arus pengungsian 3.4 juta warga Rohingya ke Bangladesh. Kata Darusman, persekusi atas warga Myanmar masih terus terjadi sehingga kondisinya belum aman untuk para pengungsi kembali ke kampung halaman mereka. Laporan itu menuduh Tatmadaw melakukan tindakan kejam di negara bagian Kachin dan Shan yang bisa dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan atas umat manusia. Para anggota misi pencari fakta itu telah menyusun daftar nama perwira militer yang harus diselidiki dan diadili karena melakukan genosida. Kiao Mu Tun, Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, menyebut temuan tim pencari fakta itu berat sebelah dan merugikan usaha pemerintahnya untuk mencari penyelesaian jangka panjang atas masalah di negara bagian Rakhine. Katanya pemerintah Myanmar sangat bersimpati atas nasib para pengungsi, khususnya perempuan dan anak perempuan, dan siap untuk menyambut mereka yang ingin kembali. The Voice of America, VOA.
Penyediaan air minum yang bersih telah menjadi tantangan di berbagai belahan dunia, di tempat yang langka sumber air maupun yang berlimpah, terutama karena masalah biaya. Para periset sebenarnya sudah berupaya mengembangkan teknologi desalinasi tenaga surya dengan biaya lebih rendah, sementara salinitas di perairan alami semakin meningkat. Eric Hook dari Water Planet Inc. mengatakan sumber energi yang lebih murah dan berlimpah adalah matahari.
The only reason that that is not taken over the world.
Satu-satunya alasan tenaga surya tidak dipakai sepenuhnya di dunia pada saat ini adalah karena masih terputus-putus. Matahari terbit dan terbenam. Dan untuk membuat beban dasar yang berkesambungan, kita memerlukan baterai yang dapat diisi pada siang hari, digunakan pada malam hari, dan harga baterai masih tinggi saat ini.
Killen Lee di Rice University Houston telah menguji sistem desalinasi yang menggunakan tenaga surya yang cocok untuk komunitas kecil di lokasi terpencil.
Small communities that live in at remote locations, this technology can be an ideal technology. It could also benefit megacities in developing countries that don't have the extensive water and power infrastructure we enjoy here in developed countries.
Tujuannya adalah membuat sistem ini modular dan hemat biaya sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga atau komunitas yang besar. Lee dan timnya menciptakan sebuah reaktor yang menggunakan panas matahari untuk mengubah air menjadi uap yang disaring melewati membran dan menjadi air murni. Lee mengatakan lapisan membran yang berbiaya rendah membuat sistem ini unik. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Pendengar, pelanggaran persetujuan pengendalian senjata oleh Rusia serta kegiatan merusak lainnya mengikis kepercayaan yang perlu guna memperluas persetujuan nuklir penting antara Washington dan Moskow yang akan kadaluarsa pada 2021. Demikian kata anggota Kongres pada Selasa. Laporan Michael Bauman berikut ini dibawakan oleh Randy.
Berbagai pelanggaran pembatasan senjata Rusia dan aktivitas permusuhan mengikis keyakinan dan kepercayaan yang diperlukan untuk memperpanjang salah satu kesepakatan kunci terkait nuklir antara Washington dan Moskow yang kadaluarsa pada tahun 2021. Rusia terus melanggar serangkaian kewajiban pembatasan senjata yang merongrong kepercayaan Amerika yang dicantumkan dalam berbagai kesepakatan, termasuk sebagian yang telah membantu kepentingan-kepentingan keamanan Amerika dan sekutunya selama bertahun-tahun, kata Menteri Muda Luar Negeri Amerika bidang pembatasan senjata Adria Thompson dalam kesaksian di depan Komite Senat Urusan Luar Negeri. Pokoknya adalah pembatasan senjata dengan Rusia problematik karena Federasi Rusia tampaknya beranggapan pihaknya hanya perlu mematuhi perjanjian yang sesuai dengan kehendaknya, ucap Wakil Menteri Muda Urusan Kebijakan Departemen Pertahanan David Trachtenberg. Dirundingkan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Obama, perjanjian STAR yang baru ini telah membatasi persenjataan nuklir strategik Rusia dan Amerika sejak pemberlakuannya pada tahun 2011. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan berbagai diskusi telah dilangsungkan dengan para pejabat Rusia mengenai kemungkinan perpanjangan atau menegosiasi ulang kesepakatan yang sudah 10 tahun umurnya itu. Tetapi bahwa berbagai pelanggaran Rusia atas sebuah kesepakatan sebelumnya antara Amerika dan Rusia merupakan sebuah kendala. Rusia terus melakukan pelanggaran atas perjanjian INF atau kekuatan nuklir jarak menengah melalui program rudal daratnya, kata Andrea Thompson. Pemerintahan Trump telah menggunakan tekanan-tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer agar Rusia kembali mematuhinya. Tidak adanya langkah-langkah berarti oleh Rusia untuk berbuat demikian meredupkan harapan kami bahwa Rusia ingin mempertahankan kesepakatan INF itu. Rusia juga menuduhkan Amerika Serikat melakukan pelanggaran atas kesepakatan INF. Sebaliknya, kedua pihak dianggap mematuhi klausul-klausul kesepakatan START yang baru itu. Ketika ditanya apakah Amerika akan memperpanjang START baru itu, menegosiasi ulang fakta itu atau membiarkannya kadaluarsa, belum ada keputusan yang diambil saat ini menurut Andrea Thompson. Senator Partai Republik mewakili negara bagian Ohio, James Risch, memuji skeptisme pemerintahan Trump tentang niat Moskow dan kesediaan dia untuk meninggalkan START baru itu. Mencoba berunding dengan orang yang tidak berunding dengan iktikad baik merupakan sebuah masalah, ucap Risch. Mereka adalah penipu berseri. Mereka adalah pembohong berseri. Cobalah lihat hal-hal lain yang mereka lakukan di dunia untuk menilai cara berpikir orang-orang ini sejauh yang terkait dengan tindakan yang beritikad baik. Tetapi beberapa anggota Partai Demokrat berpendapat, START baru memberi sebuah manfaat inti, biarpun Moskow melanggar berbagai perjanjian lainnya. START baru memberi kita kesempatan untuk melakukan inspeksi fasilitas-fasilitas Rusia. Ini sangat berharga, ucap Senator Ben Cardi dari Maryland. Ia juga berkata, kita tahu Korea Utara punya sebuah program nuklir, tetapi kita tidak tahu spesifikasinya, karena kita tidak menginspeksi tempat-tempat nuklir Korea Utara. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di lapangan. Anggota Partai Demokrat yang tertinggi dalam komite itu, Bob Menendez, yang mewakili New Jersey, mengemukakan keprihatinan yang serupa. Akan menarik diri atau meninggalkan sebuah kesepakatan memperkuat tangan kita atau kelak membuat kita tak punya kursi di meja itu tanpa mengetahui seberapa besar stok senjata musuh kita. Mau lebih aman atau kurang aman? Ucap Mendes.
Pendengar, marilah kita masuki kini liputan Indonesia. Setelah keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan larangan mantan narapidana kasus korupsi jadi calon legislator, KPU atau Komisi Pemilihan Umum belum memutuskan mengenai perlakuan bagi mantan koruptor. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Polemik mengenai pencalonan mantan narapidana kasus korupsi berlanjut setelah Mahkamah Agung pada Kamis pekan lalu membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang melarang partai mengajukan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Mahkamah Agung memutuskan peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, sebab yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu hanya bakal calon anggota legislatif yang dipenjara karena melakukan tindak pidana 5 tahun atau lebih. Sedangkan yang dipenjara kurang dari 5 tahun boleh mencalonkan diri asal mengaku kepada publik bahwa mereka mantan narapidana. Menanggapi keputusan Mahkamah Agung itu, Komisioner KPU Pramono Ubed Tantowi menjelaskan ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh lembaganya untuk mencegah masyarakat memilih calon legislator yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Bahwa seseorang itu mantan napi koruptor misalnya, atau kemudian nanti sebagaimana kebetulan beberapa teman memberi tanda khusus di dalam surat suara yang akan dipilih oleh pemilih nanti di TPS misalnya itu. Jadi ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan, tetapi itu langkah berikutnya setelah apa yang kita lakukan untuk mempersuasi partai-partai politik, menghimbau partai-partai politik dan penetapan di jadwal nanti.
Namun dia menekankan sejumlah alternatif itu akan dilakukan setelah KPU mengambil langkah-langkah persuasif kepada semua partai peserta pemilu untuk tidak mengusung mantan narapidana koruptor sebagai calon legislator. Mengomentari gagasan untuk menandai calon legislator yang merupakan mantan koruptor dalam surat suara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta KPU dan Bawaslu memberlakukan aturan yang seragam supaya tidak ada perubahan lagi dalam aturan pencalonan anggota legislatif.
Kita sudah tanda tangan partai integritas dengan Bawaslu, tidak menerima caleg koruptor, nggak boleh seperti itu. Jadi walaupun MA begitu, kita tetap karena kita sudah tanda tangan fakta integritas.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan lembaganya menghormati putusan Mahkamah Agung tersebut. Dia menambahkan hingga saat ini sudah ada 146 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan lebih dari 70 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang sudah diproses secara hukum dalam kasus korupsi. Dengan fenomena itu, lanjut Febri, KPK berharap parlemen bisa lebih bersih sehingga dapat disaring sejak awal. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, menilai Mahkamah Agung gagal melihat maksud yang terkandung dalam dua peraturan KPU tersebut. Titi menegaskan ada tantangan besar yang akan dihadapi terkait calon legislator yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, apalagi kalau sampai partai politik ngotot mencalonkan mereka.
Pertama adalah memastikan KPU mengikuti saran Presiden Jokowi pada awal diskursus ini muncul, yaitu untuk memberi tanda pada para mantan napi korupsi, sehingga pemilih kita tidak sampai salah pilih karena mereka tidak tahu.
KPU belum mengambil keputusan mengenai langkah yang akan diambil terhadap para calon legislator yang merupakan mantan narapidana korupsi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita masuki kini program Science. Sebuah kapal terbuat dari plastik yang didaur ulang kini berlayar di Sungai Thames, Inggris dan merupakan cara kreatif untuk mengubah masalah lingkungan menjadi bagian dari solusinya. Reporter Faiza El Masri menyusun laporan berikut yang akan segera saya bacakan. Sampah plastik di jalur perairan merupakan masalah dan sebuah proyek bernama PET Project berlayar di perairan kota London guna meningkatkan kesadaran tentang hal itu dan berupaya mencarikan penyelesaiannya. Sebuah organisasi lingkungan Inggris, Hubbub, menciptakan kapal ini dan bahan yang dipakai hampir seluruhnya dari sampah plastik. Ini merupakan kapalnya yang kedua, yang pertama Polymer diluncurkan November lalu dan selama pelayarannya di Thames telah berhasil mengumpulkan 95 kilogram sampah plastik untuk didaur ulang, termasuk 762 botol plastik. Kevin Ellis, Direktur Hubbub, mengatakan kapal berkapasitas 12 penumpang itu melayari pusat kota London dan mengirim pesan yang kuat.
I think what this does is it shows that it's not just an issue that's in faraway oceans. It's not just.
Saya rasa upaya ini memperlihatkan isu ini tidak sekedar kita temukan di samudra. Bukan hanya di Pasifik atau Samudra Hindia, tetapi sebuah masalah yang ada di sini, di London dan di Inggris. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti membuang sampah di tempatnya, jangan memasukkan sampah di tempat yang sudah penuh sehingga terlempar ke sungai. Jadi ini mengubah cara berpikir dan perilaku sehari-hari kita, dan dampaknya positif terhadap lingkungan perairan. Salah satu yang bersemangat ikut dalam proyek PET ini adalah pendayung dan pemenang 3 medali emas Olimpiade, Trix Hodge.
I managed to pick up two bottles, very proud.
Saya berhasil mengais dua botol plastik dan merasa sangat bangga. Saya melihat potensinya bagi anak-anak nanti bisa menikmati lingkungan yang aman di sungai ini, melakukan hal-hal yang tidak mereka bayangkan sebelumnya, serta membuka wawasan mereka terhadap kelestarian lingkungan. Sampah-sampah ini kemudian diolah menjadi lebih banyak kapal plastik. Pengembangnya, Mark Edwards, mengolahnya menjadi plaswood, bahan plastik hasil daur ulang yang menggantikan fungsi kayu di dalam pembangunan kapal.
It took us two men about 6 weeks flat out.
Butuh dua laki-laki dan sekitar 6 minggu. Jadi banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya putuskan kita memakai pengikat tembaga yang harus dipasang dengan tangan. Jadi kerjanya banyak, tetapi kapal ini akan bertahan lama. Habab berharap flotila kapal dari plastik yang didaur ulang ini akan mampu membersihkan semua perairan di Inggris dan juga mengkampanyekan agar setiap orang berusaha menjauhkan sampah plastik dari sungai-sungai di Inggris. Pendengar, kita ikuti sebuah laporan internasional lagi. Perpecahan mendalam antar negara anggota Uni Eropa tampaknya akan mengancam konferensi puncak kelompok itu guna membahas masalah migrasi yang diadakan Rabu di kota Salzburg, Austria. Uni Eropa menghendaki agar pasukan perbatasan kelompok itu ditempatkan di semua perbatasan Uni Eropa. Tetapi negara-negara yang terletak di perbatasan Uni Eropa seperti Hongaria ingin menjaga perbatasan mereka sendiri. Reporter VOA Henry Richwell mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
60 migran dari Afrika diselamatkan di Laut Tengah hanya beberapa saat sebelum perahu karet mereka tenggelam dilanda ombak. Orang-orang itu diselamatkan hari Sabtu oleh pasukan penjaga pantai Spanyol. Ini adalah operasi penyelamatan terbaru tahun ini pada jalur Laut Tengah bagian barat, di mana lebih dari separuh migran berusaha masuk ke negara Eropa. Kebanyakan migran itu berasal dari Guinea, Mali, dan Maroko. Kendati jumlah migran yang masuk ke Eropa turun 40% tahun ini, isu migrasi terus menguasai perdebatan politik tentang kebijaksanaan Uni Eropa. Ketika berkunjung ke Paris hari Senin, sebelum konferensi puncak di Salzburg itu, Kanselir Austria Sebastian Kurz menyerukan peningkatan peran polisi perbatasan Uni Eropa yang disebut Frontex untuk menjaga seluruh perbatasan kelompok itu.
To secure our external borders, the frontline countries of the European Union need our support, they need our solidarity, but on the other hand, they also have to accept the support and the help of the European Union.
Untuk menjaga perbatasan, negara-negara terdepan perlu mendapatkan dukungan kita dan mereka juga memerlukan solidaritas kita. Tetapi mereka juga harus mau menerima bantuan dan dukungan dari Uni Eropa.
Ini adalah pesan terselubung yang ditujukan kepada negara-negara di perbatasan seperti Italia dan Hungaria, yang pemerintahnya berulang kali menyalahkan Uni Eropa atas timbulnya krisis migran ini. Ketika berbicara di muka parlemen hari Senin, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán menyampaikan tanggapannya yang keras atas usul Uni Eropa itu.
Határvédelemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben vagy valamely nemzetközi szervezetben.
Kata Orbán, Hungaria lebih sanggup melindungi perbatasannya dibanding negara lain dalam Uni Eropa ataupun organisasi internasional lainnya. Dan karena itu, Hungaria tidak akan melepaskan hak untuk menjaga perbatasannya sendiri. Kelompok kiri dan kanan dalam Uni Eropa juga terpecah dalam menanggapi soal migrasi, kata analis Leopold Trogot dari kelompok Open Europe.
The summit will most likely again be portrayed as the battle between on the one hand the progressives who want to keep Europe open.
Konferensi puncak itu adalah perjuangan antara kelompok progresif yang ingin terus membuka Eropa bagi pencari suaka dan kelompok garis keras yang ingin membangun tembok atau membentengi Eropa.
Konferensi puncak itu juga akan membicarakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dan Dana Moneter Internasional mengatakan kalau tidak dicapai kata sepakat tentang Brexit itu, perekonomian Inggris akan menderita kerugian besar.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan. Saya didampingi oleh produser Erna Wiasih dan teknisi Gregory Burns. Langsung saja kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan kemungkinan ia bisa memerintahkan lebih banyak lagi deklasifikasi dokumen yang terkait dengan penyelidikan atas campur tangan Rusia dalam pemilu. Kita lihat saja, kata Trump kepada wartawan Selasa ketika bertemu dengan rekannya dari Polandia di Gedung Putih dan mengulangi tuduhannya bahwa penyelidikan itu mencari-cari kesalahan. Yang saya inginkan adalah transparansi total, kata Presiden. Hal-hal yang sudah ditemukan selama beberapa minggu terakhir mengenai pesan-pesan teks yang dikirim adalah aib bagi bangsa kita. Juru bicara Badan Pengungsi PBB, UNHCR, hari Selasa menyerukan agar lebih banyak negara menerima pengungsi setelah Amerika mengumumkan akan mengurangi jumlah penerimaan pengungsi untuk tahun kedua berturut-turut. Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, di tengah kecaman kelompok HAM, berkeras bahwa Amerika masih berkomitmen untuk menyediakan tempat perlindungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari zona berbahaya di dunia. Sebanyak 30 ribu pengungsi akan diizinkan masuk ke Amerika tahun depan, turun dari batas 45 ribu tahun ini. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Kremlin sangat prihatin setelah pesawat militer Rusia ditembak jatuh oleh rudal Suriah. Pesawat pengintai Rusia itu ditembak jatuh oleh rudal pertahanan Suriah di Laut Tengah Senin malam. Rudal-rudal itu dilaporkan mengincar jet-jet Israel di dekatnya. Ke-15 orang yang berada dalam pesawat itu dilaporkan tewas. Putin hari Selasa mengatakan Kremlin akan menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Sekjen PBB menyambut baik kesepakatan yang dicapai hari Senin antara Presiden Rusia dan Turki untuk menciptakan zona penyangga demilitarisasi di wilayah Idlib, Suriah, dengan mengatakan kesepakatan itu akan mencegah operasi militer berskala penuh dan meringankan penderitaan sekitar 3 juta warga sipil. Rusia terus melanggar serangkaian kewajiban pengawasan senjata yang merusak kepercayaan Amerika pada perjanjian, termasuk beberapa yang menyangkut kepentingan keamanan Amerika dan sekutunya selama bertahun-tahun, kata Wakil Menlu untuk pengawasan senjata Andrea Thompson dalam kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Intinya adalah pengawasan senjata dengan Rusia bermasalah karena Federasi Rusia tampaknya percaya mereka hanya perlu mematuhi perjanjian yang sesuai dengan keinginannya, kata Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan David Transterberg. Rusia terus melanggar perjanjian INF atau kekuatan nuklir jarak menengah melalui program rudal daratnya, kata Thompson. Pemerintahan ini telah menggunakan langkah-langkah diplomatik, ekonomi, dan militer untuk menekan Rusia agar kembali mematuhinya. Kurangnya langkah berarti Rusia untuk melakukannya mengurangi harapan kita bahwa mereka ingin mempertahankan perjanjian INF. Sekian, Sari Berita VOA.
Pendengar, berita-berita yang kami bacakan pagi ini juga bisa dibaca di www.voaindonesia.com. Dan dalam siaran pagi ini, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional. Di antaranya, tampaknya rencana sidang dengar Senat terhadap tuduhan pelecehan seksual calon Hakim Agung Brett Kavanaugh diliputi oleh ketidakpastian.
Bahwa tidak adanya jawaban Christine Ford sampai sekarang menimbulkan pertanyaan. Apakah mereka akan hadir pada sidang dengar keterangan di depan publik itu pada hari Senin mendatang?
Juga Paus Franciscus sedang berupaya mereformasi Gereja Katolik serta melibatkan umat secara lebih intensif dalam kebijakan gereja. Vatikan telah mengorganisir sebuah konferensi prasinode untuk remaja di Roma sehingga Vatikan punya masukan. Pendengar, nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi. Dan kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan.
Selamat pagi pendengar. Tiongkok menyatakan tidak punya pilihan selain membalas tarif 10% yang ditetapkan Presiden Amerika Donald Trump terhadap barang-barang Tiongkok bernilai 200 miliar dolar, berisiko semakin meningkatkan ketegangan perdagangan di antara dua ekonomi terbesar dunia. Hari Selasa, Tiongkok mengumumkan kenaikan tarif terhadap produk-produk Amerika bernilai 60 miliar dolar. Pada briefing harian Selasa di Beijing, juru bicara Departemen Luar Negeri Geng Shuang mengatakan, pembicaraan adalah satu-satunya cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu dan menuduh Amerika tidak tulus. Pekan lalu, Amerika mengundang perunding utama Tiongkok, Liu He, untuk memulai kembali pembicaraan akhir bulan ini di Washington. Amerika akan menerapkan tarif terhadap 200 miliar dolar produk-produk Tiongkok mulai 24 September, kurang dari seminggu, sehingga kedua pihak tidak punya banyak waktu untuk berunding. Bisnis Amerika dan Eropa yang beroperasi di Tiongkok mengatakan, jika Amerika terus menerapkan tarif, kemungkinan itu hanya akan menambah kesulitan bisnis yang sudah dihadapi. Menurut survei yang dilakukan Kamar Dagang Amerika di Tiongkok dan Kamar Dagang Eropa, ketegangan perdagangan sudah terjadi dan merugikan rantai pasokan bisnis asing. Beberapa perusahaan mulai memindahkan manufakturnya keluar dari Tiongkok dan Amerika untuk menghindari dampak meningkatnya ketegangan perdagangan, kata Kamar Dagang Eropa. Dalam berita lain, pengumuman mengejutkan pendiri Alibaba, Jack Ma, pekan lalu, bahwa ia akan mundur sebagai kepala perusahaan jual-beli daring terbesar di dunia itu, memicu diskusi tentang karir apa yang akan ia jalani berikutnya, dan apakah pemerintah Tiongkok berada di balik keputusan itu. Beberapa analis mengatakan pemerintah ingin meningkatkan pengaruhnya atas raksasa global Tiongkok seperti Huawei dan klub BAT, Baidu, Alibaba, dan Tencent. Langkah itu tidak akan banyak membuka peluang bagi pengusaha besar dan independen seperti Jack Ma. Ma dan pemerintah Tiongkok belum berkomentar secara terbuka tentang spekulasi mengenai motivasi pengunduran diri Ma. Banyak yang percaya Beijing perlu meningkatkan diplomasi ekonominya pada saat negara itu menghadapi tantangan berat perdagangan dari pemerintahan Trump di Amerika. Dan bila ingin melihat perusahaan domestik mengambil pendekatan berdasar kebijakan dan bukan hanya berfokus pada pengambilan keuntungan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menembus pasar internasional adalah bagian penting diplomasi ekonomi Beijing. Alibaba sejauh ini sangat efektif karena membeli saham berbagai perusahaan asing dan membantu ekspor barang-barang Tiongkok melalui toko daringnya. Analis percaya langkah karir Ma selanjutnya akan menjawab pertanyaan apakah keputusannya terkait rencana permainan Tiongkok dalam bidang diplomasi ekonomi. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, sebuah panel Senat yang dijadwalkan akan melakukan sidang dengar publik minggu depan seputar tuduhan terhadap calon Hakim Agung Brett Kavanaugh yang katanya menyerong seorang gadis remaja ketika duduk di bangku SMA, kini tampaknya dipenuhi ketidakpastian. Berikut laporan Ken Brademeyer dibawakan oleh Randy.
Senator Charles Grassley, ketua komisi kehakiman yang mempertimbangkan pengangkatan Brett Kavanaugh ke jabatan seumur hidup itu, mengatakan staf dia telah berupaya menghubungi wanita yang menuduh Kavanaugh, Profesor Psikologi Christine Blasey Ford, yang menetap di California. Tetapi sampai sekarang belum ada kabar apakah dia akan hadir pada sidang dengar keterangan pada hari Senin. Pengacara Christine Ford pada hari Senin mengatakan bahwa kliennya akan terbuka untuk proses yang adil dan akan memberi kesaksian. Akan tetapi Grassley memberitahu seorang pewawancara radio pada hari Selasa bahwa tidak adanya jawaban Christine Ford sampai sekarang menimbulkan pertanyaan. Apakah mereka akan hadir pada sidang dengar keterangan di depan publik itu pada hari Senin mendatang? Grassley, seorang anggota Partai Republik dari negara bagian Iowa, mengatakan panel itu bermaksud akan memanggil dua saksi saja, Ford dan Kavanaugh. dan tidak akan memanggil seorang pria lainnya bernama Mark Judge, yang dituduh Ford berada di kamar tidur yang sama di salah satu rumah di pinggir kota Washington pada tahun 1982 ketika ia menuduh bahwa Kavanaugh dalam keadaan mabuk merabut tubuhnya, membuat dia ketakutan akan keselamatannya. Senator Grassley yang tidak memanggil Mark Judge, yang juga sama seperti Kavanaugh, telah membantah bahwa tindakan asusila itu terjadi, dan juga beberapa saksi lainnya membuat kesal Senator Partai Demokrat dari California, Dianne Feinstein. Mustahil untuk menanggapi proses ini secara serius, ujar Feinstein. Bagaimana tentang saksi-saksi lainnya seperti teman Kavanaugh, Mark Judge, ucap Feinstein? Bagaimana dengan beberapa orang lainnya yang telah diberitahu sebelumnya tentang insiden ini? Bagaimana tentang para ahli yang bisa berbicara tentang pengaruh trauma semacam ini pada seorang korban? Ini merupakan satu upaya lagi oleh Partai Republik untuk secepat-cepatnya mengkonfirmasi nominasi Hakim Kavanaugh yang uji kelayakannya belum sepenuhnya dilakukan. Salah seorang yang belum membuat keputusan atas konfirmasi Kavanaugh adalah Senator Partai Republik Susan Collins dari negara bagian Maine yang mengatakan ia sangat bingung oleh ketidakpastian kesaksian dari Kristen Ford. Saya mengatakan sejak semula bahwa tuduhan itu sangat serius dan dia pantas untuk didengarkan, ucap Collins. Dia kini diberi kesempatan untuk datang ke depan Komisi Kehakiman Senat untuk menjawab berbagai pertanyaan, dan saya benar-benar berharap dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Seorang senator lainnya juga belum mengambil keputusan. Ia adalah Senator Lisa Kurkowski, Partai Republik dari negara bagian Alaska. Ia mengatakan, akan ada seorang wanita yang telah maju ke depan, dia layak untuk didengarkan. Adalah penting suaranya dan kisahnya untuk diketahui. Akan tetapi, Senator Partai Republik nomor 2 di panel Senat itu, Senator John Cronin dari negara bagian Texas, mengemukakan keraguan tentang kisah insiden yang dialami Ford 3 dasawarsa lalu. Senator mengatakan, yang menjadi masalah Dr. Ford tidak bisa mengingat kapan itu terjadi, di mana terjadinya, dan bagaimana sampai bisa terjadi. Partai Republik di komisi itu tadinya berharap mengadakan voting supaya nominasi Kavanaugh bisa diajukan ke voting di Senat sedini hari Kamis pekan ini. Presiden Donald Trump yang mengajukan Kavanaugh, seorang hakim pengadilan banding di Washington untuk mengisi kursi kosong di Mahkamah Agung karena Hakim Agung Anthony yang pensiun, terus menyuarakan dukungannya pada Kavanaugh. Saya sangat mendukung, ucap Presiden Trump kepada para wartawan di Gedung Putih. Presiden Trump mengatakan ia beranggapan FBI yang telah mengecek latar belakang Kavanaugh selama bertahun-tahun tidak perlu menyelidiki tuduhan Ford.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Paus Franciscus Selasa mengeluarkan dekrit yang mengatakan warga awam Katolik harus dimintakan masukannya dalam menanggapi isu-isu yang dihadapi gereja, dan para uskup yang bertemu dalam pertemuan berkala bisa membuat keputusan tentang ajaran gereja. Berikut laporan Associated Press tentang hal tersebut yang akan segera saya bacakan. Paus Franciscus menerbitkan peraturan baru yang mereformasi Sinode para Uskup, badan konsultatif yang dibentuk 50 tahun yang lalu, serta memberi Paus sebuah cara untuk mempertemukan para uskup dan memperdebatkan masalah-masalah yang dihadapi gereja. Di masa lalu, Sinode lebih berupa pertemuan yang tidak membuat keputusan dan hanya proposal yang bisa dipertimbangkan Paus kemudian. Aturan baru ini memberi uskup wewenang untuk menerbitkan dokumen akhir yang akan jadi bagian dari ajaran gereja yang resmi atau magisterium, tetapi tetap membutuhkan persetujuan Paus. Franciscus sudah berupaya menciptakan lebih banyak perdebatan di dalam sinode, dan dokumen Franciscus dari 2014 dan 2015 terkait isu-isu keluarga yang menjadi kontroversial karena menyinggung masalah apakah orang Katolik yang sudah cerai atau kawin kedua kalinya bisa diberi komuni. Kelompok konservatif menuduh Franciscus melampaui wewenangnya dan melangkahi apa yang sudah disetujui para peserta sinode ketika membuka pintu untuk orang-orang Katolik ini dan menerima sakramen itu. Dalam reformasi ini, Franciscus menguraikan sebuah proses di mana gereja akan berkonsultasi dengan umat sebelum sinode berlangsung, sebagaimana dilakukannya dalam bentuk pertemuan dengan keluarga-keluarga Katolik. Mereka diberi kuesioner yang minta pendapat dari umat untuk memberi saran atas berbagai isu, termasuk isu homoseksual. Vatikan telah mengorganisir sebuah konferensi prasinode untuk remaja di Roma sehingga Vatikan punya masukan dari orang-orang ini sebelum pertemuan pada Oktober mendatang. Kardinal Lorenzo Baldisseri yang mengetuai badan sinode ini mengatakan perubahan ini konsisten dengan upaya Paus Franciscus untuk membuat gereja lebih terdesentralisasikan dengan penyertaan para uskup dari seluruh dunia. Pada saat bersamaan, perubahan ini juga mencerminkan peran lebih besar dari umat Tuhan di dalam gereja. Tetapi pejabat Vatikan memberi konfirmasi meskipun perempuan bisa hadir di dalam sinode ini dalam peran mereka sebagai pakar serta mengungkapkan pendapat, mereka tidak bisa membuat keputusan. Juga umat tidak bisa mengamati sidang-sidang sinode ini yang tetap akan dilakukan secara tertutup. The Voice of America, VOA.
Bentuknya seperti jam tangan biasa, akan tetapi jam tangan Sever Pro yang diproduksi Live Wearables dapat berpotensi menyelamatkan jiwa kaum perempuan. Manik Mehta, pendiri Live Wearables, mengemukakan.
There's this red button which you press.
Ada tombol merah yang dapat ditekan dan ini akan mengirim SMS, mengirim pemberitahuan melalui internet kepada seluruh orang yang Anda cintai.
Mehta mengatakan perangkat ini dapat dianggap sebagai alat bantuan digital. Menekan tombol merah itu dan menahannya selama beberapa waktu akan memberitahu 5 orang yang ditetapkan sebelumnya bahwa pemakai alat itu sedang dalam bahaya. Mehta menambahkan, gagasannya adalah membuat suatu perangkat yang membuat semua orang tahu ada masalah sedang terjadi waktu itu. Kemudahan untuk menekan tombol bantuan, bukannya mencari-cari ponsel, sangatlah penting. Sever Pro juga merekam suara. Mehta menjelaskan, rekaman audio itu dikirim ke 5 kontak darurat agar mereka dapat datang dan menjangkau pengguna tepat pada waktunya. Dan audio juga direkam untuk keperluan sebagai bukti. Anu Jain, pendiri ajang Anu and Navin Jain Women Safety X Prize, mengemukakan,
in areas, you know, countries where there's so much corruption.
Di berbagai daerah, negara di mana korupsi begitu banyak merajalela, ini benar-benar menjadi penyelamat bagi seorang perempuan.
Sever Pro bukan satu-satunya perangkat teknologi keselamatan yang tersedia di pasar. Tetapi perangkat itu baru-baru ini meraih hadiah utama dalam kompetisi Women Safety X Prize karena fitur-fitur sederhananya. Mehta menjelaskan,
back home and back in all the other Asian countries.
Di India dan di berbagai negara Asia lainnya, kami menyadari bahwa secara keseluruhan, sistem yang digunakan kadang-kadang masih teknologi 2G atau 3G di tempat yang baik. Jadi apabila sistem secara keseluruhan didasarkan pada 2G, kita perlu memastikan perangkat ini dapat beroperasi dengan teknologi 2G sesederhana itu.
Dengan harga kurang dari $40, para pengembangnya berharap teknologi Sever Pro akan membuat calon penyerang berpikir 2 kali. Semoga bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator, Komisi Pemilihan Umum belum memutuskan mengenai perlakuan bagi mantan koruptor. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Polemik mengenai pencalonan mantan narapidana kasus korupsi berlanjut setelah Mahkamah Agung pada Kamis pekan lalu membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 yang melarang partai mengajukan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Mahkamah Agung memutuskan peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, sebab yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu hanya bakal calon anggota legislatif yang dipenjara karena melakukan melakukan tindak pidana 5 tahun atau lebih. Sedangkan yang dipenjara kurang dari 5 tahun boleh mencalonkan diri asal mengaku kepada publik bahwa mereka mantan narapidana. Menanggapi keputusan Mahkamah Agung itu, Komisioner KPU Pramono Ubed Tantowi menjelaskan ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh lembaganya untuk mencegah masyarakat memilih calon legislator yang merupakan mantan narapidana korupsi.
Bahwa seseorang itu mantan napi koruptor misalnya, atau kemudian nanti sebagaimana usulan beberapa teman memberi tanda khusus di dalam surat suara yang akan dipilih oleh pemilih nanti di TPS misalnya itu. Jadi ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan, tetapi itu langkah berikutnya setelah apa yang kita lakukan untuk mempersuasi partai-partai politik, menghimbau partai-partai politik dan penetapan di sana nanti.
Namun dia menekankan sejumlah alternatif itu akan dilakukan setelah KPU mengambil langkah-langkah persuasif kepada semua partai peserta pemilu untuk tidak mengusung mantan narapidana koruptor sebagai calon legislator. Mengomentari gagasan untuk menandai calon legislator yang merupakan mantan koruptor dalam surat suara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta KPU dan Bawaslu memberlakukan aturan yang seragam supaya tidak ada perubahan lagi dalam aturan pencalonan anggota legislatif.
Kita sudah tanda tangan partai integritas dengan Bawaslu, tidak menerima caleg koruptor, nggak boleh di tempat kita. Jadi walaupun MA begitu, kita tetap karena kita sudah tanda tangan fakta integritas.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan lembaganya menghormati putusan Mahkamah Agung tersebut. Dia menambahkan hingga saat ini sudah ada 146 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan lebih dari 70 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang sudah diproses secara hukum dalam kasus korupsi. Dengan fenomena itu, lanjut Febri, KPK berharap parlemen bisa lebih bersih sehingga dapat disaring sejak awal. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, menilai Mahkamah Agung gagal melihat maksud yang terkandung dalam dua peraturan KPU tersebut. Titi menegaskan ada tantangan besar yang akan dihadapi terkait calon legislator yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, apalagi kalau sampai partai politik ngotot mencalonkan mereka.
Pertama adalah memastikan KPU mengikuti saran Presiden Jokowi pada awal diskursus ini muncul, yaitu untuk memberi tanda pada para mantan napi korupsi, sehingga pemilih kita tidak sampai salah pilih karena mereka tidak tahu.
KPU belum mengambil keputusan mengenai langkah yang akan diambil terhadap para calon legislator yang merupakan mantan narapidana korupsi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pembangunan nasional di bidang kelautan pemerintahan Jokowi telah menetapkan proyek-proyek strategis nasional. Tetapi apa yang menjadi prioritas pembangunan terkait pelabuhan di Indonesia? Simak bincang Madeyoni bersama Wahyu Pradityo dari PT Pelindo II Tanjung Priok yang sedang mengamati pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Amerika.
Pak Wahyu, program nasional apa saja yang menyangkut pelabuhan yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia?
Ya, pemerintahan Jokowi setahu kami memang sudah menyanangkan ada Perpres nomor 3 tahun 2016 ya kalau nggak salah. Nah ini mostly lebih terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dulu namanya MP3EI.
Secara fisik lebih banyak pelabuhan ataukah sarana-sarana di sekitar pelabuhan?
Artinya pelabuhan itu hanya menjadi satu bagian. Pelindo terkait dengan Perpres yang sudah diterbitkan itu memang kami ada tiga strategic project nasional gitu ya. Satu itu adalah pembangunan terminal Kijing di Kalimantan Barat. Terus satu lagi adalah pembangunan inland waterway di Cikarang Bekasi Laut. Kanal CBL itu kanal sudah existing, cuman mau kita kembangkan untuk transportasi. Satu lagi adalah pembangunan pelabuhan di Papua, sehingga terintegrasi dengan pelabuhan existing yang sudah ada di Sorong.
Iya.
Jadi ada tiga proyek lah kurang lebih.
Ini kalau kita bicara lagi soal pelabuhan Tanjung Priok Pelindo 2 ini, apa saja yang dilakukan oleh PT Pelindo?
Ya, kami kan sebetulnya PT Pelindo ini, kalau boleh saya buka sedikit buku sejarah gitu ya. Sebelum tahun 2008, kami adalah landlord. Landlord itu seperti yang Mbak ketahui di pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia normalnya, kami adalah port authority. Port Authority itu memegang kewenangan untuk pengelolaan lahan. Nah, setelah undang-undang yang baru tahun 2008, kami hanya ditugasi sebagai port operator, terminal operator, yang mana wilayah kerja kita hanya di dalam lingkungan terminal. Yeah. Jadi yang terkait dengan infrastruktur, misalnya pengerukan, terus misalnya pemeliharaan jalan di dalam pelabuhan, itu sudah bukan tanggung jawab Pelindo lagi. Jasa-jasa apa sih yang kami sediakan? Ada jasa layanan peti kemas, ada jasa layanan dry bulk cargo, seperti batu bara, seperti bauksit, seperti timah, dan lain sebagainya. Terus ada jasa liquid cargo, seperti apa BBM, terus ada jasa terminal passenger.
Apa yang manfaat yang diperoleh dari kesempatan berkunjung ke Amerika kali ini?
Ya, sebetulnya saya ke Amerika ini atas undangan dari kedutaan besar ya. Saat itu memang kedutaan besar mengirimkan apa namanya semacam surat kepada perusahaan kami untuk program namanya IVLP. Temanya saat ini adalah Port Sustainability and Connectivity. Yang ingin dipelajari di sini adalah sebetulnya bagaimana sih si pelabuhan-pelabuhan di Amerika ini mengelola dirinya gitu loh. Kayak kemarin kita juga sudah berkunjung ke Pelabuhan Baltimore, tadi juga kami baru berkunjung ke Pelabuhan Cleveland.
Apa yang Pak Wahyu amati dari pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Amerika dibandingkan dengan pengelolaan di tanah air?
Amerika itu ya mengelolanya dengan cara yang menurut saya itu sudut pandang yang dikembangkan oleh pemerintah itu tidak melulu terkait dengan uang nih. Once mereka menetapkan bahwa okay, kita mau mengembangkan pelabuhan di sini, otoritas pelabuhannya itu tidak hanya memikirkan melulu tentang misalnya fee yang akan diterima pemerintah, misalnya pajak yang akan diterima oleh pemerintah. Menurut mereka itu semuanya adalah efek samping. Nah, yang paling utama adalah added value-nya. Apa sih yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh komunitas secara besarnya, itu apa? Misalnya penyerapan tenaga kerja, terus misalnya penumbuhan sentra-sentra industri baru, dan lain sebagainya. Yeah. Nah, ini menurut saya harus menjadi koreksi dari Kementerian Perhubungan kita.
Baik, Pak Wahyu, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga sukses.
Tiga perancang busana Indonesia, Coretta Lewis, Vivi Zubaydi, dan Kimberly Tandra, memamerkan karya-karya mereka di panggung utama New York Fashion Week yang tahun ini berlangsung dari 6 sampai 14 September. Coretta menampilkan batik modern yang mewah. Vivi menghadirkan busana yang modest. Sementara Kimberly menyuguhkan koleksi yang didominasi oleh warna merah. Selengkapnya bersama Ian Umar dalam Amerika Kini.
Setiap setahun sekali, Pekan Fashion New York memberikan peluang bagi para desainer untuk memperlihatkan hasil karya mereka di panggung global dan menarik minat pembeli. Lewat pertunjukan penuh warna, tekstur, dan catwalk, para desainer berupaya menaklukkan pasar fashion dunia. Albania Rosario dari perancang fashion Amerika Latin mengatakan,
"It's an industry that impacts the local economy a lot because it brings in around $900 million a year."
Ini adalah industri yang sangat berdampak besar pada ekonomi karena menghasilkan sekitar $900 juta setahun.
Dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam industri itu saja. Sebagian dari dana tersebut juga mengalir ke ekonomi lokal.
From models, restaurants, designers, manufacturers, even the real estate market benefits from everything that has to do with the fashion industry here in New York.
Dari model, restoran, perancang, produsen, bahkan pasar real estate juga mendapat manfaat dari semua yang berkaitan dengan industri fashion di New York.
Menjadi bagian dari acara ini memerlukan jaringan dan biaya yang besar.
If designers want to come and show their creations here at New York Fashion Week, they should be ready to spend at least $200,000.
Apabila perancang busana ingin datang dan menampilkan kreasi mereka di Pekan Fashion New York, mereka harus siap mengeluarkan sedikitnya $200,000.
Dan itu baru awalnya, kata Albania, karena biaya menyewa stand dan mempekerjakan staff, model, penata rias, dan lain-lain belum termasuk, dan bisa semakin mahal apabila acara tahun ini bertambah populer. Sebagian pengamat yakin, Pekan Fashion tahun ini bisa meraup pendapatan lebih banyak bagi kota itu dibandingkan acara olahraga seperti Amerika Terbuka, Marathon New York, dan Super Bowl 2014.
Pendengar, sedikit ralat tadi, Amerika Kini tadi dibawakan oleh Nurfiana Muktadi. Demikianlah siaran pagi VOA untuk hari ini, Rabu 19 September 2018. Selamat bekerja pendengar dan semoga sukses mengiringi Anda pada hari ini.